Ertesi saat 8 obodo tankı azattık. Азаттык радиосу шаршемби 15 октябрдагы уктурууларын улантат Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Кыргыз Америка мамилелери солугунда баратабы?
Бүгүнкү күндөгү бийлик бардыгын Кремлдин айтканы менен жасап, азыркы күндө Европанын, Батыштын, Американын демократиялык институттарына бир топ буттукууларды жасап атышат да.
Орусия аннексиялап алган Кырымда эл каттоо башталды.
Каттоодо чогултулган маалыматтар орус бийлиги тарабынан Кырым татарларын басмырлоонун жаңы формасында колдонулушу мүмкүн деген кооптонуу дагы бар.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Адегенде адаттагыдай эле жаңылыктарга кезек берели, Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Зейнеп Мартбек кызынан угабыз.
Рахмат. Жогорку кеңеш элчиликтин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Парламенттин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө жакында эле депутаттардын кумсаларга байланыштуу жактырган мыйзам долбоору конституциянын нормаларына жооп берип, өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерин бузбай турганы айтылат. Билдирүүдө мыйзам долбоору бирдей жыныстагы адамдардын мамилесин жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырууга тыюу салуу, адам укуктарын бузбай турганы, салттуу үй бүлөлүк баалуулуктарды коргоого багытталганы айтылат. 13 октябрда АКШнын Кыргызстан андагы элчилиги билдирүү таратып, жогорку кеңештин депутаттары жактырган мыйзам долбоору адамдын фундаменталдык укуктарын чектеп, демократиялык баалуулуктарга доо кетирери эскертилет. Эксперттер көмүр сатып алуудагы көз боймочулук тууралуу билдирүү жасашат. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун тендер өткөрүү боюнча комиссиясынын мүчөлөрү Расул Үмбөталиев жана Качкын Булатов бүгүн журналисттер үчүн жыйын уюштуруп, көмүр сатып алуу боюнча тендерлердеги көз боймочулуктар тууралуу маалыматтар менен бөлүшөт. Эксперт Расул Үмбөталиевдин Азаттыкка кабарлашынча, маалымат жыйында Осмонбек Артыкбаевдин энергетика министрлигинен кеткен себебине да токтолушат.
Тендерлер өтпөй, атайын өткүзбөй, акырында бир компания бир булактан жылдык борборубузга көмүр кетип алып келип берип атат. Кандай мыйзам бузуулору болуп атат, кандай коррупциянын жолдору болуп атат, ошолорду ким колдоп атат, кайсы күчтөр ошол жөнүндө баарын маалымат берип,
деди Расул Үмбөталиев. Улуттук электр станциялар жаздан бери көмүр сатып алуу боюнча 3 тендерди үзгүлтүккө учуратып, соңунда бир фирмадан көмүр сатып алууну өкмөткө сунуштаган. Бир булактан көмүр сатып алуу мыйзамга каршы келерин жана коррупциянын уюгу экенин эксперттер белгилеп келатышат. АКШ Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине абадан сокку урууну улантып берет. Бул тууралуу президент Барак Обама 21 өлкөнүн аскерий жетекчилиги менен өткөн кеңешмеде билдирди. Кеңешме Ислам мамлекети тобуна каршы стратегия талкуулоо үчүн уюштурулган. Өз сөзүндө Барак Обама Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Сириянын Кобани шаарындагы согуштук аракеттерине тынчсыздануусун билдирип, АКШ абадан сокку ура берен бышыктады. Президент Обама согушкерлерге каршы өнөктүк узак мөөнөттүү болушу мүмкүн экенин, АКШнын жана анын өнөктөштөрүнүн максаты бул топту бүткүл аймакка жана дүйнөгө коркунуч келтирбей тургандай жок кылуу болгонун айтып, ийгиликтер гана эмес, кыйынчылыктар да болорун эскертти. Украинада улутчулардын маршы өттү. Киевде, Харьковда жана Одессада 2-нчи дүйнөлүк согуш маалындагы Украинанын козголоңчулар армиясы түзүлгөнүнүн 72 жылдыгына карата марш өттү. Акцияга 5000ге жакын киши катышты. Алардын ичинде Азов ыктыярчылар батальонунун жоокерлери жана башка улутчул маанайдагы уюмдардын өкүлдөрү бар. Бүгүн энергетика жана өнөр жай министрин милдетин аткаруучу Кубанычбек Турдубаев энергетика тармагында күтүлүп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу маалымат жыйын өткөрөт. Кечээ энергетика жана өнөр жай министрлиги электр энергиясына байланышкан жаңы тарифтик саясат боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга алып чыккан эле. Маматалиев АКШ мам департаментинин өкүлү менен жолугушту. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев жана АКШнын мам катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Дэниел Розенблюм коопсуздук, эл аралык терроризмге жана адам сатууга каршы күрөш маселелерин талкуулашты. Абдрахман Маматалиевдин Азаттыкка кабарлашынча, Розенблюм эл аралык терроризм менен күрөштө Кыргызстандын АКШга көрсөткөн колдоосуна ыраазычылык билдирген.
Борбордук Азия региондо дагы эле кырдаал тынчтандырып турат. Анткени мына Ооганстандан коалициянын күчү чыгып кеткенден кийин Ооганстан тараптан баягы коркунуч бар деп ушул жөнүндө бир аз талкууладык. Анан албетте ошондон арыдагы коргоо, коопсуздук маселелери боюнча мурдагыдай кызматташып улам жиберүү жөнүндө сүйлөштүк.
деди Абдрахман Маматалиев. Жолугушууда тартип коргоо органдарынын реформалоо маселесине да көңүл бурулду. Шайлоо системасына арналган коомдук талкуу өтөт. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн шайлоо системасын өркүндөтүү боюнча жумушчу топ уюштурган иш-чарада 2015-жылы өтчү парламенттин шайлоонун техникалык аспекттери, шайлоо системасын өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбоорлор талкууланат. Жумушчу топтун мүчөсү Анарбек Исмаиловдун азаттыкка билдиргенине караганда, биометрикалык маалыматтарды колдонуу жана коргоо боюнча жасалган аракеттер да талкууга алынат.
Биометрический маалымат жыйнаштырылып атпайбы? Ошол боюнча биз тиги кылымдоо деген анча-мынча түшүнбөстүктөр бар болуп атат. Ошол маселе боюнча бир дискуссия өткөрөлү деп атабыз.
Деди Анарбек Исмаилов. Жарандардын биометрикалык маалыматтарын топтоо 27 августта бийлик адамдарынан башталган жана кийинки жылдын 1 августуна чейин аягына чыгышы керек. Өлкө боюнча болжол менен 3,462,000 адамдан өздүк маалыматтар алынат. Улуттук өнөктүктүн 1000 жакын мүчөсү бар атайын топ жүргүзөт. Азербайжан музыкасынын күнү белгиленет. Бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында Узейр Гажибековдун Аршын мал алан аттуу музыкалык комедиясы көрсөтүлөт. Азербайжан музыка искусствосунун негиз салуучусу Узейр Гажибековдун бул белгилүү чыгармасын 18 сентябрда анын туулган күнүндө көрсөтүү пландалган. Бирок бир катар себептер менен ал ишке ашпай калган эле. Мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат. Соңку кабарлар менен бүгүн таңкы Азаттыкта Зейнеп Мартбек кызы тааныштырып турат. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Өлкө аймагында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Баткенде 15-20, Оштана Жалал абад аймактарында 17-22, Таласта 15-20, Ысык Көлдө болсо 10-15, Нарын облусунда 12-17, Сары Өзөн чүйдө болсо 15-20 градус жылуу. Ордо Кала Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүн табы 17-19 градуска чейин жетет. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Кечээ АШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Даниэл Орозомбулюмдун Кыргызстандагы 5 күндүк иш сапары башталды. Ал өкмөт жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугуп, мындан аркы кызматташтыктын жаңы багыттарын талкуулады. Кыргыз-Америка кызматташтыгы тууралуу кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев кеп салат.
Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Даниэл Розенблюмдун Кыргызстанга болгон 5 күндүк сапары башталды. Ал бүгүн USAID'тин реформа программасынын жабылышына жана бизнести колдоого багытталган жаңы программасынын ачылышына күбө болду. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз катчысы Турат Макенбаев билдирди. Анын айтымында Розенблюм Бишкек, Ош жана Жалал абад шаарларын кыдырып, жергиликтүү бийлик жана жарандык коомчулук өкүлдөрү менен жолугушат. Америка мамлекеттик департаментинин өкүлү кыргыз тарап менен мындан аркы кызматташуунун жаңы багыттарын талкуулайт. Анткен менен айрым эксперттер АКШ транзиттик борборунун Манас аба майданынан чыгарылышы эки өлкөнүн мамилесин кыйла солгундатканын айтып жатышат. Быйыл июнь айында АКШнын Манастагы жүк ташуучу базасы чыгарылгандан кийин бул өлкөнүн Кыргызстанга кошкон экономикалык салымы кыйла азайган. Тагыраак айтканда, Америка тарап транзиттик борбордун ижара акысына жыл сайын 60 миллион жана анда иштеген кызматкерлердин керектөөсү үчүн 100 миллион доллардай каражат бөлүп турган. Жогорку кеңеш депутаты Равшан Жээнбеков жүк ташуучу борбордун өлкөдөн чыгарылышы бир гана экономикага эмес, саясий кызматташтыкка да көлөкө түшүргөнүн баса белгилейт. Анын айтымында Кыргызстандын Орусия демилгелеген уюмдарга биригиши Кыргыз-Америка саясий кызматташтыгына да доо кетирет.
Өкмөт арасындагы мамиле силерге каршы өзгөчө. Акыркы убакта биринчи биз Балтийскийге кирип Россиянын сателлитине айлана баштагандан баштап ал мамиле кыскара баштады, мындан кийин дагы кыскарат. Экинчиси, биздин бүгүнкү күндөгү бийлик бардыгын Кремлдин айтканы менен жасап, азыркы күндө Европанын, Батыштын, Американын демократиялык институттарына бир топ буттосууларды жасап атышат да.
Деген менен дагы бир талдоочу Кубан Абдымен эки өлкөнүн аскердик, саясий жана экономикалык кызматташтыгы канчалык кыскарса да, АКШ өкмөтү эгемендик жылдарда баштаган демократияны жайылтуу жана жарандык коомду өнүктүрүү саясатынан баш тартпайт деген пикирде. Анын ишениминде Кремль менен Бишкектин ымаласы канчалык жакындап бараткан сайын бул кызматташтык жаңы баскычтарга көтөрүлүшү мүмкүн.
Бизге жардам бере тургандай мындай байланышын өзүнүн таасирин сактап кала тургандай бир гана жол ошо азыркы учурдагы мамлекеттик эмес уюмдарды, бейөкмөттүк уюмдарды каржылоо жолу менен алардын таасирин Кыргызстанда күчөтө турган ыкмага өтүү да. Маалымат технологияларын колдонуп алардын жардамы менен өзүнүн таасирин республикадагы жаштарга таркатып керектүү учурда аларды колдоно тургандай ыкмаларга өтүшү мүмкүн да.
Кыргыз Америка алакасы мындан ары экономикага ооит дегендер да жок эмес. Өткөн айдын соңунда Кыргыз Америка экономикалык форуму Бишкекте өтүп, анда эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык жана инвестиция тартуу жолдору талкууланган болчу. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жылы эки өлкө ортосунда соода жүгүртүүнүн көлөмү 227 миллион доллар болгон. Америкадан келген түз инвестиция болгону 8 гана миллион долларды түзөт. Америка Кыргызстандын эгемендигин биринчилерден таанып, дипломатиялык кызматташтык 1991 жылдын соңунда эле башталган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, жогоруда сөз болгон Кыргыз Америка алакаларына байланышкан теманы биз азыр түз ободогу маек менен улантсакпы деп турабыз. Саясат таануучу Эмил Жураев биздин түз ободогу суроолорубузга телефон аркылуу жооп берүүгө даяр турат. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз Кыргызстан АКШ кызматташтыгынын азыркы абалына кандай баа бересиз? Айрым сирепсир айтып жаткандай, Манастагы АКШ базасы чыгарылгандан кийин чын эле эки тараптуу алакалар солкунда баратабы?
Эми базанын бар кезинде деги эле биздин алакаларыбыз бир топ кыйын учурда болушкан. Анткени өзүңөр эстесеңиз, база кетирели кетирбейли деп 2005-жылдан баштап мына кече жакынга чейин эң чоң бир орчун маселе болуп турган, оор маселе болуп турган эки мамлекеттин ортосунда. Ошондуктан база чыгарылганга чейин жакшы болчу, эми жаман болот деген немеден мен алысмын. Бирок албетте эки мамлекеттин өлкөнүн алакасынын көлөмү азайышы мүмкүн. Бул жагынан биздин өлкөнүн бюджети деле азыр айтып жүрөбүз, ар кандай эсептер менен 60 миллиондон 200 миллионго чейин доллар азайып кеттик бизге түшүп аткан нак акчаларды. Бирок анткен деген менен башка тармактарда АКШнын аракеттери, кызматташтыгы, ал экономика тармагында болобу, жарандык коомдук үйүнүктүрүү, демократиялашуу тармактарында улана берет деп буга чейин көп өкүлдөрү айтып келишкен. Менимче бул да жалган сөз эмес болуш керек.
Кыргызстандын тышкы саясатта Кремльге ыкташы, Орусия башында турган бажы биримдигине баратышы, ошо Кыргыз Америка мамилелерине көлөкө түшүрүп жатабы? Бул АКШнын Кыргызстанга болгон мамилесин өзгөрттүбү?
Менимче азыркы кезде жок эле дегенде дагы да болсо бир түрткү болгондой таасир берип атат деп ойлойм. Кыргызстандын Россия баштаган бажы союзуна кириши, өзгөчө бул жана Украинадагы кырдаалдын көлөкөсүндө болуп аткан иш аракеттер менимче АКШнын кызыкчылыгын дагы бир аз көбөйтө койду. Бирок ошону айткан сайын Кыргызстан жагында унутпашыбыз керек. Биз үчүн мисалы үчүн жана көп вектордуу, көп тармактуу тышкы саясат жүргүзөбүз дегенде азыркы кезде чындыгында биздин Кремльге боргон багытыбыз бүт бойдон үстөмдүк кылып турат. Ошондуктан буга окшогон АКШ болобу, башка батыш мамлекеттери, чыгыш мамлекеттери менен алакабызды дагы күчөтүп, өзүбүз изденүү менен аракет кылсак менимче дагы да жакшы болмок. Анткени чындыгында АКШ тараптан мындай алаканы бир аз күчөтүү, дагы Кыргызстан менен жана алаканы үзбөй коюу деген кызыкчылык бар албетте.
Ошо сиз айткандай кыргыз бийлиги көп тараптуу мамилелерге бара алабы азыркыдай шартта?
Ошо барган сайын азайып баратат. Андай мамлекет эгер биз толугу менен бажы союзуна кирген маалда жанагы эл аралык геосаясий кырдаалды эске алып турсак биз үчүн өтө кыйын абал пайда болуп турат. Ошондуктан менимче мүмкүн болушунча ошо чет мамлекеттердин бизге карата болгон аракети ошол бизге болгон жардамы деп эсептесек болот. Анткени өзүбүз издеп барып, өзүбүз жаңы бир жок жерден мамлекет түзүп, биз мамлекеттерди кызыктырып өзүбүзгө бурушубуз кыйын болуп бараткан сыйт.
Сиздин баамыңызда Кыргызстан АКШ мамилелери мындан ары кандай нукта өнүгүшү мүмкүн эми?
Эми менимче жакшы нукта өнүгүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эгер Бажы союзуна киргендигибиз менен толук эле токтоп калат деген менимче аша чапкандык болот. Эгер ошо эки тараптан да жердүү бир аракеттер болсо, менимче соода тармагында бизге өнүгүүгө бир топ дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени чындыгында биз буга чейин экономикалык жактан өтө биздин алакабыз төмөн бойдо турат. Ошол эле демократияны сактап калуу, мисалы үчүн көптөр азыр сүйлөп атпайбызбы, Бажы союзуна киргенден кийин Кыргызстандын эми эле пайда болуп келаткан демократиялуу бир культурасы жок болуп кетиши мүмкүн деп. Ошо Батыш Америка сыяктуу башка мамлекеттердин иш аракети ошондо. Көптөн айта кетиш керек бул жерде. Бизде жарандардын арасында көп неме бар, сөздөр бар, Американын демократияга тиешеси жок, тигиндей мындай деп. Менимче бул жөн гана көңүлгө алгандык, эмоционалдык бир көлгө алгандык болот. Анткени чындыгында эгер дүйнөнү карап көрсөңүз, демократияны көбүн эсе ошо Америка сыяктуу Америка баштаган өлкөлөр колдоп келаткан. Менимче ушул тармакта дагы кызматташтыкты улантышыбыз мүмкүн.
Рахмат сизге. Биздин убактыбыз тилекке каршы аяктап калды. Биздин түзөөдөгү суроолорубузга саясаттануучу Эмил Жураев жооп берди. Биз Кыргызстан АКШ мамилелери тууралуу сөз кылдык. Эми башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. АКШ Ислам мамлекет тоону согушкерлерин абадан сокку урууну уланта берет. Бул тууралуу президент Барак Обама 21 өлкөнүн аскерий жетекчилиги менен өткөн кеңешмеде билдирди. Украинада улутчулдардын маршы өттү. Киевте, Харьковто жана Одессада 2-дүйнөлүк согуш маалындагы Украинанын козголоңчулар армиясы түзүлгөнүнүн 72 жылдыгына карата жүрүш жасалды. Бишкекте бүгүн шайлоо системасына арналган коомдук талкуу өтөт. Анда 2015 жылы өтчү парламенттик шайлоонун техникалык аспекти, шайлоо системасын өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбоорлору талкууланат. Бишкекте бүгүн Азербайжан музыкасынын күнү белгиленет. Уктурубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Кырымда эл каттоо башталганы турат. Бул тууралуу Элиза Кененбаева кененирээк бизге айтып бермекчи.
14 октябрдан тарта башталган эл каттоо 25 октябрга чейин созулат. Анын жүрүшүндө кырымдыктарга анкетадагы 33 суроого жооп берүүгө туура келет. Бирок Кырымдын азыркы орус бийлигин колдобогон тургундары, атап айтканда татарлар жана этникалык украиндер өнөктүктүн максат маанисинен шек санап турушат.
Почему? Потому что там огромное количество каких-то непонятных вопросов.
Эмне үчүн? Себеби ал жерде эл каттоо үчүн мүнөздүү эмес болгон көп суроолор бар. Кырым татарларынын межилиси бул боюнча кандайдыр бир өзүнчө чечим кабыл алган жок. Катышып, катышпоону мекендештердин эркине калтырды. Менимче, эл каттоо атүгүл жергиликтүү бийлик пландагандай да деңгээлде өтпөйт, анткени бул өтө олуттуу иш чара. Өтө көп сандагы адамдарды мобилизациялоону, каражатты талап кылат. Эл каттоону бул ишке атайын даярдалган адамдар жүргүзүшү керек. Кырымдын бийликтери муну уюштура алышпайт. Ал кезектеги эле жалганчылык болуп калгандыктан мен бул эл каттоонун жыйынтыгына анчалык ишенбейт элем.
Данным этой переписи особо я бы серьезно не относился.
Деди Азаттык менен маегинде Кырым татарларынын коомдук бирикмеси мажилистин мүчөсү Али Хамзин. Айрым татар активисттери эл каттоонун жыйынтыгына Кырым татарларынын саны учурдагы 12.4%дан азайтылышы мүмкүн деп чоочушат. Каттоодо чогултулган маалыматтар орус бийлиги тарабынан Кырым татарларын басмырлоонун жаңы формасында колдонулушу мүмкүн деген кооптонуу дагы бар. Чукулунан жарыяланган эл каттоо, укук коргоочулар Кырымдагы татар жаштары дайынсыз жоголгон фактылар тууралуу айтып жатышкан учурга туура келди. Бул маалыматтарды кечээ адам укуктары боюнча кеңештин мүчөлөрү менен жолугуу учурунда президент Путин да комментарийлеп төмөнкүлөргө токтолду.
Мен ал жерде адамдар жоголгон учурлар бардыгын биринчи ирет угуп жатам. Муну ким эмне үчүн жасап жаткандыгы мага такыр түшүнүксүз. Мен үчүн анык нерсе, биз Кырым татарлары үчүн мурда жасалбаган нерселерди ишке ашырарыбыз. Алар үчүн эң башкы көйгөйлөрдүн бири мүлктү жана жерге болгон укукту мыйзамдаштыруу. Бул чечүүчү маселе. Биз муну жасайбыз.
деген Путин ошол эле учурда Крымда улуттар аралык мамиленин чыңалуу тобокелчилиги бардыгын жокко чыгарбады.
Нам ни в коем случае нельзя привести к
кандай гана шарт болбосун, биз улуттар аралык мамилени чыңалган абалга жеткирбешибиз керек. Бул абдан кылдат маселе. Ал жерде бул коркунучтун тамыры бош эмес жана тереңде жатышы мүмкүн. Ошол себептен бардыгын абдан дыкат чечишибиз керек.
Очень аккуратненько нужно.
Крым татарларынын активисттери жарым арал Орусия тарабынан аннексияланганданан бери аларга айыппулдар салынып, ар кандай сурактар, мечит жана мектептерде тинтүүлөр жүргүзүлүп, куугунтук күчөгөнүн маалымдашкан. Дайынсыз жоголду делген татар жигиттердин бири Белал Белаловдун сөөгү кечээ Симферополдон табылганы кабарланды. Өткөн аптада жакындары бир нече убакыт кабар ала албаган Крым татары Эдем Асановдун сөөгү табылган эле. Мурдараак Крым татарларынын лидери Мустафа Жимилев Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясында сөз сүйлөп жатып, ушул жылдын март айында Орусия Крымды аннексиялап алгандан бери 18 Крым татары дайынсыз жоголгонун айтып чыккан болчу. Крым татарларынын басымдуу бөлүгү 14-марттагы референдум менен катар жергиликтүү кеңештерге 14-сентябрда өткөн шайлоону дагы бойкоттошкон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми экономикалык темага кезек берели. Борбор Азия өлкөлөрү дүйнөдө сууну эң көп колдонгон мамлекеттердин көч башында турат. Кыргызстан болсо бул сапта 2-нче орунда. Жарым кылым ичинде эле дүйнөдөгү эң кеңейтилген Арал көлү бул аймакта сууну ысырапка учураткандан улам соолуп кетти. Борбор Азиянын учурунда Советтер Союзу дыйканчылык аймак катары бапестегенден улам сууну туура пайдалана албай, энергетикалык каачылыкка учурап жатабы? Бул суроого кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева элдик экономика түрмөгүндө жооп издеди.
Эл аралык илимий Nature журналы дүйнөдө сууну кайсы аймак көп колдонот деген суроонун үстүндө илимий анализ жүргүзүп, жыйынтыгында узун тизмен башына киши башына колдонулган суунун көлөмү менен Түркмөнстан, Кыргызстан, Өзбекстан чыкты. Борбор Азиянын 5 өлкөсү 1960-жылдардан тарта Советтер Союзунун дыйканчылык аймагына айланып, сууну эсептебей колдонуу элге көнүмүш болуп калгандыктан Амударья менен Сырдарьянын суусу жалаң дыйканчылыкка бурулган. Бирок дыйканчылыкка бурулган суунун наркы ошол сугарылган талаада өндүрүлгөн түшүмдөн да кымбатка турууда. Маселен, Түркмөнстанда ар бир жараны жылына орто эсеп менен 5,500 метр куб суу корутот. Бул АКШдан 4 эсеге, Кытайдан 13 эсеге көп. Кыргызстан менен Өзбекстандын ар бир атуулуу 2,000 метр кубтан көп суу ичип, Британия, Германия сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдү өз чаңында калтырды. Борбор Азия өлкөлөрүндө сууну ысырапка учуратуу менен ички дүң өнүмгө да чоң сокку урулууда. Мындай антирейтингдин башында Тажикстан менен Кыргызстан турат. Иштеп тапкан акчалай кирешиден да көп сууну коротуу бул өлкөлөрдөгү адаттагы эле көрүнүш. Ушундай ысырапкорчулуктун айынан Арал көлү соолуп жатат. 2010-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Арал көлүнүн жоголуусун дүйнөдөгү эң эле олуттуу экономикалык жана экологиялык кыйроо деп атаган. The Diplomat аналитикалык журналы Арал көлүнүн спутниктен тартылган сүрөттөрүн чыгарып, анын соолуп калуусунун башкы себеби катары Советтер Союзунун туура эмес экологиялык саясатын жазып чыкты. Аймакта сууну туура пайдаланса, бул өлкөлөр энергетикалык жана суу кризисине кабылмак эмес дешет окумуштуулар. Азыркы тапта деле Борбор Азия жердеги таза суу запасына бай аймак. Маселен, Амударияда орточо ар бир кишиге 2087 метр куб, Сырдарияда 744 метр кубтук суу бар. Германияда бул көрсөткүч жалпысынан 1878 метр куб. Кыргызстанда сууну үнөмдөш үчүн Ысык көл, Чүй сыяктуу дыйканчылык аймактарда тамчылатма суугаруу системасына өтсө, сууда аз короп, түшүмдүүлүк да артмак, дейт экономика илимдеринин профессору Куанычбек Иденов.
Өзгөчө жана личный подсобный хозяйстволардан кичирээк крестьянский хозяйстволарда колунан келгендер капельник өтсө сууда экономия болот, урожайны дагы 1,5 эсеге чейин өсөт да, ушундай чоң жагы бар. Экинчи, сууну экономдой турган жана биз бөлүштүрүп сууну бөлүштүрүп көрүп атпайбызбы? Анан көп эле арык менен да кайра тиги талага сиңип кетип атат да, арыктын ичи менен да. Ошо арыктын ичин баарын мындай бетондоштуруп чыгыш керек да, мындай суу азыраагы да суу бирок көпкө чейин тиги аккандай кылыптыр. Бул экинчи чоң варианты. Анан үчүнчү чоң варианты жанагы сууну биз мындай эффективдүү да анан кийин туура пайдалануу үчүн тоодон түшүп аткан суулардын баардыгын жерлерине биз ар бир эле коктудан суу түшөт. Ошонун баарына баш жагына кичирээктен өтө чоң кылбай мындай бир суткага бир жумага пайдаланып тургандай кичине эмеге бассейндер жасаш керек. жана бассейн суу түшүнө регулирование деген бар, бассейн тиңирдеэлине регулирование деп кичирээк кичирээк кылып көлчө кылып түзүп туруп, анан улам сууну сактап, анан суарып турса суу дагы баардыгына жетиштүү болот. Биз баары суу көп деп буга көп көңүл бурбайбыз да, а самом деле бул бизге да жакшы болмок. И кошуналарга да биз сууну кененчөнөн бермекпиз, түштүк Казакстанга дагы, Өзбекстанга да суу бергенге.
Сууну көзөмөлдөй турган эл аралык уюмдар 2015 жылдын апрель айында Түштүк Кореяда өтө турган 7-нчи дүйнөлүк суу форумунда Борбор Азиядагы сууну ысыраптоону тескөөчү эл аралык нормативдерди чыгарбаса, жеке эле бул аймакта эмес, Евразия чөлкөмүндө саясий, экономикалык жана экологиялык оор кырдаал түзүлүшү толук ыктымал, деп жазат Nature. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн жарыкка чыккан гезиттерди баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактайбыз. Шаке, бүгүн кайсы гезиттер жарыкка чыкты?
Бүгүн Көк Асаба деген гана гезит жарыкка чыкты. Мен ушундан баяндама жасайын. Көк Асаба гезити ушул жылдын 12 октябрында Бишкектин Борбордук Алатоо аянтында Кыргыз эл бийи фестивалинин сынагы жыйынтыкталганын, фестивалды меценат Рустам Мамановдун демилгеси менен Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу аркылуу Улут түсү деп аталган коомдук фонд уюштурганын, бий фестивалы Кыргызстандын нукура бий өнөрүн жандандыруу, кылымдан бери келаткан баалуу дөөлөттөрүбүздү сактап калуу, өнүктүрүү, муундан муунга өткөрүп берүү максатын көздөгөнүн белгиледи. Рустам Маманов фестиваль үчүн жалпы жондон 5 миллион сом жумшап, мунун 1 миллионун жеңүүчүлөргө байге катары таратып бергендигин жазып, ушул күнү Борбордук аянтка 4 миңге жакын адам келгенин, бий фестивалы жогорку деңгээлде өткөнүн, финалга чыккан 7 бий топ үчүн берилген интерактивдүү добуштар калыстардын упайларына кошулуп туруп жеңүүчүлөр аныкталганын жазды. Калыстар тобу маданияттын белгилүү ишмерлери Тенти Мураталиев, Нурлан Карабаев, Бермет Асылбашева, Сайра Момунбаева, Темирбек Токтогазиев, Зарылбек Молдобакиров, Алмаз Турдумаматов түзгөнүн, Назик бий тобу биринчи орунду ээлеп, Султан Садыралиевдин аткаруусундагы Кыргыз бийи 200 000 сом, Гүлзада Рыскулова менен Гүлжигит Калыковдун аткаруусундагы Жалын бийи экинчи орунду ээлеп 180 000 сом, жаз бий тобу үчүнчү орунду ээлеп Айжамал Кабулованын аткаруусундагы Биймерген бийи 160 000 сом, Санжыра бий тобу Жигиттер деп аталган бийи үчүн 150 000 сом, Дилгир бий тобу Куштун бийи үчүн 100 000 сом, Кара Жорго бийи үчүн жеке бийчи Анел 80 000 сом, Оп Майда бийи 80 000 сом утуп алганын кенен жазып, жеңген бий топторунун кыскача таржымалы менен да тааныштырды. Ушул эле Көк Асаба гезити андан ары Бак Дөөлөт деп аталган коомдук уюм Кыргыз таануу деген долбоорду иштеп чыгып, ага демөөрчү болчуларды таап, долбоордун түбүн түшүнгөн жарандарыбыздын баары колдоп, аталган долбоор 2 октябрдан баштап КТРКнын келечек студиясы аркылуу бүтүндөй эл журтка көрсөтүлүп келатканын маалымдады. Мына ушул долбоор тууралуу пикирин Кыргызстандын олимпиадачылар бирикмесинин президенти Шаршен Касенов билдирип, азыркы күндө жаштар тургай улуу муундагы кыргыздардагы кыргыздын салтын, мисалы боз үй эмнелерден турарын, ал кандай тигилэрин, кыргыздын конок күтүү маданияты кандай болгонун, койду кандай сойгонун, кантип усту кандап анын улуу кичүү мейманга кандайча тартканын такыр эле билбей калганын, ал тургай кыргыз баласы ырыс, кут, дөөлөт деген сөздөрдүн маани маңызын түшүнбөгөн деңгээлге чейин түшкөнүн, дүйнөдө дал ушул бизге окшогон кичинекей элдер бөлөк бөтөн элдерден агып кирип, аң сезимди атайылап уулантып, ар кандай айлымал жана акчанын күчү менен таңууланып келаткан диний жана башка агымдарына каршы тура албай жер үстүнөн жок болуп кеткенин, кыргыз элин ушул заманга чейин өтө кымбат, өтө бай каада салттары гана өлтүрбөй жоюлуп жок болуп кетүүдөн сактап келгенин, ошондуктан батыш менен чыгыштын эң жайкын агып кирип аткан акчанын, айламалдын күч менен элдин башын айлантуу менен алысты мээлеген, кыргызды маңкурт кылып туруп жок кылып жиберүү максатын көздөгөн кара өзгөй көрүнүштөрүнө чеп боло турган жападан жалгыз тосмо кыргыздын нукура салт санаалары, байыртан келаткан элдин маданияты болуп саналаарын, кыргыз таануу долбоору ушул максатты көздөп кыргыздын балдар кыздарын окутуп үйрөтүп жатканын жазып чыкты. Мисалы, аталган долбоорго катышкан мектеп окуучулары боз үйдү жасалгасын, анын тигилишин жана чечилишин, ичиндеги буюм тайындардын аталышын үйрөнүп, иш түсүндө көрүп, тажрыйба топтосо жигиттер былтыр кой союбузду кандаганды үйрөнсө, быйыл жылкы союп эт бусканды, аны казанга салып пишырганды, коноктосуп эт тартканды үйрөнгөнүн, кыздар куурма чай, куурдак, сүт чай, сары май, чучук жасаганды, ошондой эле атты токуп мингенди да үйрөнгөнүн кенен жазып чыкты. Бак Дөөлөт коому тарабынан уюштурулган Кыргызстандын долбоорун мамлекеттик деңгээлде колдогондор көбөйсө дагы кенен кулаш жаат деген ишеним бар экенин да айта кетели дагы. Ушу менен бүгүнкү баяндамабызга чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен баяндамачы Шайлообек Дүйшөев болду. Ушу менен таң казатыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.